Tātad uzsākam ārkārtas domas sēdi. Mums darba kārtībā trīs punkti, ņemot vērā, ka sēda ārkārtas darba kārtība mums nav jāstiprina. Un attiecīgi tad pirmais darba kārtības jautājums mums ir zemes ierīcības projekts Jaunsaules. Skatījāmies viņu kārtējā domas sēdē, kas mums bija jūnijā. Jāsaka, tur notika neliels tehnisks pārpratums un šobrīd jautājums atkārtot ir iekļauts domas sēdē, jo izrādās šim īpašumam pirms šī te iesnieguma par zemes ierīcības projektu izstrādi jau ir izstrādāts un apstiprināts lokāli plānojums, līdz ar to mums nav pamata viņu vilkt garumā un prasīt detālu plānojumu. Šeit varbūt es palūkšu nelielu komentāru vai Mārtiņš vai Jeļenu.
Jā, labdien visiem. Mūsu teritorijas plānotāja Jeļena paskaidros sīkāk, kā tas ir radies un ko mēs tagad varam darīt. Ja? Lūdzu, Jeļena.
Sveicināt. Tā ir, ka ir izstrādāts īpašumam lokāli plānojums. Viss, kā saka, izdarīts, lai abūt tur veikt. Vienīgais, ko nevar darīt ar lokālu plānojumu, tas ir izstrādāt zemes ierīcību, tas ir atsevišķi process, un tamdēļ nu, tas tā kā secīgi ir, nu, tā tagad normāla secība notiek, jā. Nekas tur vairs nav jādetalizē, jo lokāli plānojums jau atrisināja piekļūšanu un inženieri tehniskās infrastruktūras iespējas, tā kā, jā, ir.
Ok, jā, paldies, kolēģi deputāti. Vai ir kādi jautājumi?
Jā, tad par to niansu, ko mēs runājām pagājušajā sēdē, proti par detālu plānojumu vai pareizi sakot par zemes ierīcības projektu šajā gadījumā realizācijas kārtību, kā mēs atrunāsim to, lai vispirms būtu izbūvēta infrastruktūra un tikai pēc tam šie te pircēji jaunie varētu nākt uz būvaldi pēc projektēšanas atļaujām un būtļaujām.
To šobrīd vairs nekādi nevar atrunāt. To vajadzēja atrunāt lokāla plānojumā. Lokāla plānojumā viennozīmīgi tas nav pateikts. Ir pateikts, ka ir jāizbūvē, bet kāda tā secība, vai viņš var vispirms, kā saka, izpārdot rupi, izsakoties to zemes gabals. Un tad nu, nav pateikts, kam ir jāizbūvē šī iela. Un tāpēc, nu jā, tas bija jādara tad, kad bija lokāla plānojums. Un lokāla plānojuma, diemžēl, arī ir ierakstīts punkts, ka detāla plānojums nav jāizstrādā turpmāk. Tas nozīmē, ka ja šis punkts nebūtu, tad mēs šobrīd varētu vēl spriest par to, ka, nu, lai šo te nodrošinātu šo prasību, ir jāizstrādā detāla plānojums, jo ar detāla plānojumu to varētu nostiprināt, bet, nu, Kā ir, tā ir, un jācer uz, kā saka, nu, tādu labo gribu, ka īpašnieks.
Jā, paldies. Tāpēc tā kā bija doma, ka mēs skatām šo jautājumu komitejā mazliet tā kā plašāk, tad primāri, ko manuprāt varētu darīt, mēs varam to lūt izrunāt, ir papildināt darba uzdevumu zemes ierīcības projektam, kurā arī atrunāt. Ja to nevaram darīt, tad es nepiekrītu šādam te balsojumam, neskatoties uz to, kad ir bijis lokāli plānojumā rakstīts, ka ir var iztikt bez detāla plānojuma, un mēs to nevaram saistoši pieņemt, tad es domāju, doma var visu kaut ko lēmt, manuprāt, un šajā gadījumā atrunājot, jo ir nepieciešams izstrādāt detālu plānojumu, neskatoties uz to, ka lokāli plānojumā rakstīts, ka šis nav vajadzīgs. Nu, tas nav normāli, ka mēs zinām, kādas problēmas mums bija Bērzu ielu, ja, kur mums beigās dēļ pāris zemes gabaliem ir projekts jārealizē, tur kan izbēj par 100 000, ja, bet nu, šī iela būs vēl daudz dārgāka. Ja. Jaunie pircēji neapmierināti, es, kur iela izveidota, kā jūs nedodat atļauju, kāpēc man tas, ja, mēs zinām, kādi blēži darbojās, mēs zinām, kas notika tur pat, vismaz man, es nezinu, nians tā sīkāk, tepat vietējie darboņi, gan tur ap Pabaža ezeru, gan Zveneciemā, ja, kur kaut kādi tur dažādi tur uzliek pēc tam apgrūtinājums jaunajiem pircējiem, gan par elektrības pieslēgumiem, gan to papildus maksājiet. Ja. Bardaks. Kāda priešlikuma, es nezinu.
Nu, es domāju, ka, protams, tur juristiem tad ir jāskatās, bet manuprāt, lai šobrīd pieņemt lēmumu, ka nu, viņiem ir jāizstrādā detāla plānojums, laikam ir jāceļ iepriekšējais domas lēmums par lokālu plānojumu apstiprināšanu, ka jāveic grozījumi kaut kā tā.
Jā.
Sani, roku pacelt šajā jautājumā.
Labdien, šeit nav Sani, bet Stēla Veismane. Var teikt, es pacēlu iesniegumu SIA Jaunsāles. Un šeit māja iesniegumā, tad, kad viņi lūdzu, lai atļauj izstrādāt zemes ierīcības projektu, te ir rakstīts, ka viņi informē, ka ir uzsākta nobrauktos un piebraucamā ceļu būvprojektu izstrāde, un izstrādātājs ir SIA INO. Un pie šī iesnieguma pielikumā ir bijis projektēšanas uzdevums. Vienkārši es gribēju informēt. Dabā tas, es neesmu bijusi.
Jā, paldies, bet tas nedod neko, tas nav saistošs mums, tā ir informācija. Es domāju, ka nevajag šo jautājumu sasteikt. Es domāju, ka ir jāuzaicina tādā gadījumā attīstītāji uz sarunām. Es mums nākošu nedēļu ir komitejas sēde, lai komitejas sēdē piedalās un mēs varam, es domāju, juristi var sagatavot kaut kādu vienošanos vai nodomu vai kā savādā protokolu, kādā veidā tad, ok, mēs piekrītam zemes ierīcības projektam, bet ar nosacījumu, ka ir jābūt kaut kādam juridiski saistošam abām pusēm, un, bet galvenais īpašniekam par pienākumu uzliekošu saistībām, ka vispirms ir jāizbūvē piebraucamais ceļš komunikācijas, tam ir jābūt kā atsevišķam zemes gabalam tā tālāk, un tikai tad var šos te zemes gabalus uzsākt tajos būvniecībai kaut kādā veidā. Jā,
jā, Ģilē.
Es gribēju teikt, jā, ka varbūt nu, vienkārši pavilcināt šo lēmumu pieņemšanu un tiešām, tā kā Normunds saka, izrunāt un lai viņi vispirms izbūvē to ceļu un tad veic to sadalu. Nu, tā kā neļaut nu, šī brīdī to sadalu, ja tas ir iespējams ar viņiem tā sarunāt. Tad, kad mēs esam droši, ka viņi izbūvē to ielu, tad piekrītam sadalē.
Ja mēs visi sabodam, ka ļoti iespējams un droši vien, ka visticamākais tā arī būtu, ka viss būs kārtībā, bet un tomēr paliek tie daži procenti un tie daži negatīvie piemēri, un mēs jau nekad nezinām, šodien īpašnieks tam visam ir Jānis, rītā ir Pēteris, un ja nam apakšā saistoši dokumenti, ja, tad tas viss var, kāds var ļaunprātīgi izmantot, ja, un tā tālāk, tāpēc nu, papīriem jābūt kārtībā.
Ok, Sani, tad man ir lūgums šo lēmumu projektu dzēs ārā, un atkal liekam iekšā lēmumu, tad balsojam pa lēmumu aplikt jautājumu izskatīšanu, skatīt komitejās. Sani, tu man dzirdi?
Jā, es dzirdu, es salabošu lēmumu tekstu.
Ok.
Raivo, kaut ko gribu teikt.
Jā, Raivo, lūdzu.
Var. Es gribēju būvvaldei pajautāt, vai līdz šim ir bijusi tāda pieredze, ka cilvēks ir nopircis gabalu bez piebraucamā ceļa tādā attīstības stadijā un nācis uz domu sūdzēties par līdzīgā situācijā. Es vienkārši domāju, kur loģika, kurš pērk gabalu, kur sola, ka tev būs ceļš.
Jā, diemžēl tāda rūkta pieredze ir. Šajā ziņā es piekrītu Normundam. Diemžēl ir. Ir rūkta pieredze gan par to, ka nav piekļūšana, ir rūkta pieredze, kā Normunds teica, ar Pabažu ezeru, kur ir jābūvē dvīņu mājas un kur ceļš ir privāti īpašums, kur elektrība ir privāti īpašums un cilvēki ir neapmierināti un īpašnieks centās pat šo ceļu slēpus, nu var teikt, negodīgi pārdot citai pircējai, bet tā kā tur ir uzsākts tiesvedības process, tad tiesa atcēla šo te pirkumu līgumu, ja, un viņi atnāca uz būvvaldu un burtiski cilvēks raudāja, strādā Anglijā, sakrājas naudiņu, nopirc zemīti un izrādās vēl klāt ceļu, kas viņai tagad jāizbūvē līdz 31. Decembrim. Ja. Tā kā šie ir vispār ļoti sāpīgi iedzīvotājiem gadījumi un nu, vajadzētu maksimāli no tā izvairīties.
Ok, kolēģi, tad aicinu
nopirc.
Atliekam. Kas lūdzu?
Jā, es saku, un Bērzu ielas augstos, ja, kas bija jau Facebookos un visos ir. Ja,
par... Bērzu ielā, ja tur tas aizsākums bišķiņ savādāks bija. Tur, nu jā, bet nu, pēc idejas jā, pašvaldība atļāva sadalīt, un tad tur sākās rotācijas ar tiem zemes gabaliem. Tā Mārs iekļauj savu, nav izteicis savu viedokli balsojot. Paldies, balsošanu slēdzam. Visi 14 klātesošie deputāti par jautājumu atliekam. Un virzamies tālāk. Un otrs jautājums mums darba kārtībā šodien ir par nekristamā īpašumu neapbūvētu zemes gabalā. Tātad tas, ko mēs lēmām iepriekšējā domas sēdē izsoli. Izsoli šodien noslēgusies. Lēmuma projekts jums ir priekšā, tātad noslēgt līgumu ar Arta projekti, kas izsols rezultātā piedāvāja lielāko summu, tie 2300 eiro uz zemes nomas līguma periodu. Kādi jautājumi, kolēģi?
Kāds ir tas periods tam nomas līgumam?
5 gadi, es nemaldos. Ja vairāk jautājumu nav, tad aicinu nobalsot. Paldies. 14 par, pret atturās nav. Un darba kārtības pēdējais punkts, tātad par šīm te izmaksām, par izmitināšanu un mēdināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Kolēģi, jautājumi?
Jautājums bija, varbūt, par to arī bija jautājums, ka es tu lūdzu to aprēķinu, viņš te nav pievienots, bet es saprotu, ka tam aprēķinam nekādas būtiskas nozīmes nav, jo tās ir tās faktiskās izmaksas, par kurām mēs jau tur runājam, jau kuro mēnesi katru reizi.
Jā. Nu, jā. Aicinu balsot, kolēģi. Paldies. 14 par, pret atturās nav. Uz šīs jautrās notas, tad mēs varētu arī sēdi slēgt.